herritarron osasunaren desjabetzeaz. COVID-19ak eragindako pandemiak begi biztan utzi ditu gure gizarte eta zibilizazioaren hainbat akats, azpian aurretik ere bazeudenak eta horiei buruzko premiazko hausnarketa egin behar da aurreko egoerara itzuldi nahi ez badugu, baldintza asko zere okerragoetan gainera. Gure osasun sistema publikoaren gabeziak, bizitzako alderdi guztiak merkantilizatzeko eta privatizatzeko neurrigabeko joera, teknologiarekiko fede itxu-itxua, gaitz guztia konpontzeko gauza delakoan, diruaren gurtza, izaki bizidunen esplotazioa, dirua eta botere gehiago lortzeko helburu bakarrarekin, bizigaren planetaren suntziketa, gaizki ulertuko edo ulerturiko aurrera bidea edo progresoa, mugari gabeko garapen gisa, behar ez ditugun ondasunen kontsumo irrazionala, askatasunen murrizketak eta demokraziaren aulesia, gizartearen militarizazioa. Zerrenda amaigabea da, baina unea baliatu behar dugu gure gizartearen oinarri diren eta oroar pairatzen ari garen egoeraren errudunak diren alderdi hauei buruz hausnarketa egiteko. Auparituriko alderdi horietako asko jorratu dira jada irratza jonetan eta beraz ez ditut errepikatuko. Baina eztabaidan nire ustez jasaten ari garen gertakarien bilakaeran funtsezkoa den puntu bat sartu nahi nuke. Medikuntza kontzeptua mendebaldeko gizarteetan. Ia soilik pazientearen medikalizazioan oinarritutako praktika bat. Gaixotasunean eta tratamenduen komertzializazioan interes handiagoa duena pertsonen benetako osasunean baino. Gizartearen medikalizazio honek herritarrengan arazo guztietarako sendagai espezifiko bat dagoelako ideia sortzeaz gain, gero eta arrisko handiago dakarkie planetaren iraunkortasunari eta osasunari. Nun amaitzen dira pilatuta erabiltzen ez diren sendagaiak, hirugarren munduko herrialdeetan ez bada antibiotikoen eta hondakin teknologikoen zabortegi bihurtuta. Medikuntza honek alderdi biologikoa lehen ezten du. Gaixoaren alderdi psikologikoak, sozialak eta emozionalak alde batera utziz. Espezializazioa bultzatzen du, medikuntza integralean ez bezala. Eta farmakoak erabiltzen ditu, ia edo zein gaixotasun edo enbarazu tratatzeko. Eta argi daude ondorioak, familia medikuaren desagerpena, medikuntzaren deshumanizazio progresiboa, gizartearen medikalizazioa eta medikuntza negozio bihurtzea. 1976an jada Ivan Ilitzek, bere Nemesis medika lanean, aurrerapen teknikoek eta osasun sistemek herritarren osasunaren desjabetzean dute eraginaz hausnarketa egin zuen. Ez dut ukatzen, azken mendean medikuntzaren arloan egin diren aurrerapen handiak, baina nire ustez, egungo osasun sistema gizarte medikalizatu eta beldurtia sortzen ari da. Hau dela eta, lehen mailako arreta sustatzea aldarrikatzen dut, eta osasun zentroetan, familia medikuarekin batera, mediku nutrizionista bat ere egotea, dieta pertsonalizatuak eginez, gure gorputzak osasuntzu mantentzen laguntzeko, edota hauek gaizotzen direnean, beren sendatzeko prozesuan aktiboki parte har dezaten. Eta pazienteengan zentratutako laguntza, haiekin batera erabakiak har dezaten erraztuz.